Kaabah terletak di kota Mekah dan merupakan rumah ibadah paling suci dalam Islam. Ia mula dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah. Sejak dahulu lagi, Kaabah menjadi tempat manusia menyembah Allah yang Esa. Walaupun pernah dicemari dengan penyembahan berhala, Kaabah tetap dipelihara oleh Allah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikannya sebagai pusat tauhid dan ibadah kepada Allah, sehingga hari ini, Kaabah menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia dan simbol kesatuan, ketaatan, dan keimanan kepada Allah.